Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Sabatele sunt borne kilometrice pentru creșterea sau pentru măsurarea noastră spirituală. Îmi aduc aminte destul de bine momentul în care de aici ținusem un studiu despre judecată. Când am coborât, cineva mi-a atras atenția și mi-a spus, știți, ar fi trebuit să spuneți și despre faptul că în Vechiul Testament orice judecător era prin esență un eliberator. Și la vremea respectivă, persoana respectivă, prețuită în observație, a continuat și a spus, în felul acesta nu ne-ar mai fi frică de judecată. Aș vrea să pornesc de la această observație și să întregesc ceea ce lăsasem neîntregit atunci. Haideți să citim. Judecători, capitolul 2, cu 16. Domnul a ridicat judecători ca să izbăvească din mâna celor ce îi prădau. Simplu, clar, hotărât. Contextul e cam așa. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel, i-a lăsat sau i-a dat în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-a vândut în mâinile vrăjmașilor lor. Nu s-au mai putut împotrivi vrăjmașilor lor. Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor, care să le facă rău, cum spusese Domnul și cum le jurase Domnul. Au ajuns astfel într-o mare strâmtorare. Contextul. Foarte ciudat contextul acesta, în care se spune că mâna Domnului era împotriva lor. Cine a ridicat judecători? Domnul a ridicat judecători ca să-i izbăvească. Cine a ridicat acești judecători? Domnul. Păi, cum e? Mâna Domnului era și împotriva lor, era și cu ei? Răspunsul este simplu. Da. Se numește școală. Se numește învățătură. Se numește experiență. Se numește ceea ce Dumnezeu spune. Intrați în voi înșivă și vedeți. Uitați-vă la istoria voastră trecută și învățați. Și vedeți dacă nu cumva puteți învăța în așa fel încât să aveți un viitor și o nădejde. Și judecătorii să devină eliberatori în viața voastră. Textul acesta, vă rog să-l păstrați în memoria dumneavoastră în timp ce citim Apocalipsa 14. Știm textul acesta. Versetul 7. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății Lui. Întrebarea fundamentală este... Eliberarea se face prin judecată? Cu alte cuvinte, de ce pentru ca să existe eliberare Dumnezeu a trebuit să trimită judecători? De ce oamenii aceștia au trebuit să facă judecată întâi pentru ca ulterior poporului să-i se dea eliberare? De ce? Mă întorc puțin la contextul versetului din judecător pe care l-am citit, acolo spunea că poporul a început să facă rău. În altă parte se spune că fiecare făcea ce îi plăcea pentru că nu exista cineva care să spună ce-i de făcut. Cu alte cuvinte, răul și binele erau așa cam împreună și dacă îți plăcea sau ți-ar fi plăcut să faci răul, puteai să faci răul fără nicio problemă. După ce te săturai de rău și începeai să vomiți, că se întâmplă lucrul ăsta. După aceea începeai să faci binele și după ce te vindecai de vomă, se putea să o iei de la capăt. Și pentru că realitatea asta se numește cerc vicios și care realitate se întâmplă deseori în lumea noastră, Dumnezeu spune că și-a îndreptat mâna împotriva acestui fel de a fi, acestui creștinism neautentic, în care Dumnezeu este foarte ușor amestecat cu ceea ce nu este divin. Și din cauza asta Dumnezeu a ridicat judecători pentru a învăța întâi să judece. Judecătorii trebuiau să învețe poporul să judece între bine și rău, între sfânt și nesfânt. Și după ce lucrurile acestea erau clare, după ce lucrul ăsta se făcea bine, după aceea această judecată se transforma în eliberare. Nu se poate eliberare fără ca poporul să învețe să judece. Suntem într-o zonă în care cuvintele Bibliei și vocabularul Bibliei încep să fie folosite tendențios greșit. Astăzi, a îndoctrina pe cineva înseamnă să-l faci să nu mai gândească. Iar a gândi critic înseamnă să nu accepți doctrina. Cele două sunt puse în forță una împotriva celeilalte, astfel încât oamenii să ajungă să aibă o preconcepție împotriva cuvântului lui Dumnezeu, datorită faptului că cuvântul lui Dumnezeu folosește cuvântul doctrină cu sens de învățătură. Și învățătura lui Iisus Hristos înseamnă doctrina lui Iisus Hristos. Însă în momentul în care cineva știe că doctrină înseamnă că nu mai poți să gândești, el dintr-o dată asociază gândul acesta cu ideea că a fi urmașul lui Iisus Hristos înseamnă să nu mai poți gândi liber. Iată de ce e nevoie de judecată, dragii mei. Pentru că se schimbă cuvintele, se schimbă conceptele, se schimbă lumea în care trăim. Și în scurtă vreme, cele mai frumoase concepte creștine vor fi transformate într-o zonă de mare confuzie la nivel social. Și lumea nu va mai veni la biserică pentru că va fi indoctrinată. Lumea nu va mai accepta cuvântul lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu-i dă voie să gândească, când în realitate singura posibilitate de a gândi este cuvântul lui Dumnezeu, care te pune față în față cu situația de a face diferență între bine și rău, care este baza oricărei gândiri. Pentru că nu vei putea gândi niciodată dacă nu știi ce e binele și ce este răul. Nu se poate. Haideți să ne întoarcem la textul care spune: a sosit ceasul judecății lui Dumnezeu. Într-o vreme în care Dumnezeu vrea ca poporul său să știe să judece între bine și rău, într-o vreme în care lumea este chemată să fie învățată să gândească distinctiv sau între bine și rău, în momentul acesta, un soi de babilonie sau confuzie ciudată pune stăpânire pe mințile noastre. Parcă nu mai e nicio deosebire între bine și rău, parcă răul este promovat, iar binele este pedepsit, parcă tot ceea ce am învățat până în momentul ăsta este răsturnat ca fiind fără valoare și lucrurile care până acum le-am considerat vinovate devin marile virtuți ale secolului 21. Într-o răsturnare de felul acesta, Dumnezeu spune: cel mai necesar lucru pe care poporul său trebuie să-l învețe este să judece. Aș dori să mai adaug la ceea ce am spus până acum câteva texte din Sfânta Scriptură care întăresc această idee, zic eu, spectaculoasă, și anume că mântuirea, salvarea sau eliberarea vine prin judecată. Isaia, capitolul 1, cu versetul 27. Sionul va fi mântuit prin judecată și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiți prin dreptate. Mântuire înseamnă eliberare, înseamnă salvare. Textul spune: biserica lui Dumnezeu va fi mântuită prin judecată, nu prin nejudecată, nu prin lipsa judecății, nu prin confuzie, ci printr-o linie clară între ce este bine și ce este rău, între ce este sfânt și ce este nesfânt. Isaia 9:7 continuă și face aceeași afirmație. El va face ca domnia lui să crească, și când vorbim despre domnia lui, citim în context: un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Despre cine e vorba? Domnul Iisus. Și acum, El, Domnul Iisus, va face ca domnia Lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia Lui David și împărăției Lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Din nou este vorba de momentul final al lucrării lui Dumnezeu. Zice, va întări domnia, o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și până în veci de veci. Este momentul acela care în profeție spune și împărăția lui nu va avea sfârșit. În veci de veci. Acest lucru este întărit prin judecată. Toate lucrurile bune până acum. Vă voi invita însă în momentul acesta la un alt paragraf din Sfânta Scriptură mai rar citit de noi, și anume 2 Petru, capitolul 2. Avem nevoie cumva și de perspectiva aceasta, pentru că ea nu este altceva decât o explicație a faptului că mântuirea se realizează prin judecată. 2 Petru 2, de la 4. Deci de la versetul 4 până la versetul 9. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Vreau să vă întreb, care este durata istoriei păcatului în universul acesta? De când până când? De la căderea în păcat a îngerilor, da? Care nu și-au păstrat vrednicia, până când? Până la judecată. Judecata marchează sfârșitul istoriei păcatului în univers. De asta e foarte important când auzi ceasul judecății a început. Pentru că păcatul a început undeva în univers, nu știu timpul când. Dar dacă apare textul care spune vezi că ceasul judecății a început, înseamnă că mi se spune vezi că e gata, se termină. Este o veste bună, extraordinară. Lucrul care a chinuit universul timp de milenii se apropie de sfârșit, e gata și tu trăiești, tu și cu mine, trăiești momentul în care în mod glorios Dumnezeu va încheia istoria păcatului și va deschide pentru tine, pentru mine și pentru oricine crede, va deschide ușa veșniciei și va spune, poftiți. Versetul 5. Dacă n-a cruțat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu 7 inși când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit El la pieire și a prefăcut în cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite, înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți pentru ziua judecății. Fraților, 3 exemple. Exemplul 1, îngerii care au păcătuit. Da? Exemplul 2, lumea antediluviană care a păcătuit. Exemplul 3, Sodoma și Gomora, cetățile care au păcătuit. Acestea sunt cazuri, sunt exemple. Vreau să vă întreb, de unde începe doctrina? Istoria nu-i doctrină. Istoria este mărturia unui fapt pe care eu și cu tine trebuie să-l știm. De unde începe doctrina? În citatul pe care l-am lecturat. Încă o dată, acolo e vorba de cazuri, de istorie. Nu e vorba de doctrină. Unde începe doctrina? La 9. După ce Apostolul Petru dă 3 cazuri în sprijinul lucrării lui Dumnezeu, în versetul 9 vine cu învățătura. Dacă s-a întâmplat lucrul acesta de 3 ori, învățătura este că Domnul știe să izbăvească pe oamenii cucernici și să îi păstreze pentru pedeapsă pe cei care au păcătuit. Asta e doctrina. Înțelegeți dumneavoastră de ce generația mea urăște doctrina? Acceptă cazurile, acceptă întâmplările, le discută, le analizează, dar nu acceptă doctrina. Cu alte cuvinte, nu acceptă învățătura care se trage din ele. Din ce cauză? Pentru că întotdeauna învățătura Scripturii ia prin surprindere mintea omenească și firea veche. Întotdeauna învățătura Scripturii sau doctrina este împotriva gândirii mele. Adică înseamnă că Domnul știe să izbăvească și să piardă în același timp. Uneori avem impresia că Dumnezeu nu prea știe. Păi de ce să piardă? Lasă să se mântuiască pe toți. Nu? E ca și cum Domnul n-ar ști de ce pe unii îi pierde, pe altul îi păstrează pentru ziua judecății și pentru ziua de pedeapsă. E ca și cum Domnul n-ar ști. Întreb, Domnul știe? Doctrina sau învățătura este, înseamnă că Domnul știe. Și ori de câte ori eu am probleme cu lucrurile astea, înseamnă că eu nu știu. Dar dacă eu nu știu, asta nu e nicio problemă, nu face nicio diferență că eu nu știu. Eu nu știu pentru că nu știu. Dar Dumnezeu știe. Aceeași judecată, nu două judecăți, aceeași judecată împarte lumea în două. Unii vor fi izbăviți, iar alții vor fi pierduți. În cadrul aceleiași judecăți. Cum să spun, dacă ar fi două judecăți, probabil că zice, sunt de acord cu prima, nu sunt de acord cu a doua. Dar dacă este o singură judecată care împarte lumea în două, în oi și capre, dacă nu ești de acord cu una, înseamnă că nu ești de acord cu judecata în sine, cu procesul în sine. Pentru că aceeași judecată are două rezultate. E același judecător, dragii mei. Nu sunt doi judecători. Unii au împărțit judecata în mai multe prin faptul că au schimbat judecătorul. Unii au zis, odată judecă Tatăl, dar dacă ne-ar judeca Domnul Iisus Hristos, ar fi cu totul altfel. Din ce cauză? Pentru că Tatăl este mai dur. Nu uitați că Tatăl se numește Tată. Nu uitați că Tatăl se numește Tată. Și că în numele acesta pe care Tatăl și l-a însușit, nu există dragoste mai mare. Nimeni nu știe să iubească cum iubește un tată sau un părinte. Nimeni. Și toată dragostea pornește de la tatăl sau de la părinți. Până și fiii învață să iubească de unde? De la părinți? Ceva foarte înțelept se desprinde de aici, adică dragostea Domnului Iisus Hristos pentru mine e ruptă sau învățată de unde? Adică nu e ca și cum Domnul Iisus Hristos n-ar ști să iubească, dar este ca și cum dragostea Domnului Iisus Hristos este luată din dragostea Tatălui, din aceeași sursă, din aceeași rădăcină. Cei doi sunt una. Din cauza aceasta, în momentul în care citesc Sfânta Scriptură, aflu spre surprinderea mea că zice că Tatăl nu judecă pe nimeni și toată judecata a dat-o Fiului. Pentru că Fiul iubește tot ca și Tatăl. Iar în altă parte mi se spune că Domnul Iisus Hristos n-a venit să judece lumea, ci a venit să o mântuiască. Pe dacă Domnul Iisus Hristos nu judecă lumea, atunci cine va judeca? Tatăl! Și iată că cei doi, și Tatăl și Domnul Iisus Hristos, îi găsim implicați în această judecată. Din ce cauză? Pentru că iubesc la fel. Iubesc la fel. Și transpunerea pe teren a ideii de iubire și judecată este dreptatea. Spre deosebire de orice fel de iubire din timpul nostru, iubirea lui Dumnezeu aduce dreptatea. Noi nu facem lucrul ăsta. Și prin felul acesta, noi pângărim iubirea. O facem slabă și adulteră. Prin faptul că din iubirea noastră nu se degajă dreptatea. Din iubirea lui Dumnezeu se degajă neprihănirea sau dreptate. Ce am vrut să spun? Dumnezeu, pentru că ne iubește atât de mult, din cauza asta, lucrează în favoarea noastră ca judecător și eliberator. Mântuirea sau izbăvirea este la fel de dreaptă sau de nedreaptă ca și pedeapsa. Mă întorc la gândul dinainte, adică Dacă vreodată vreunul dintre noi spune, domnule, pedeapsa este nedreaptă, pedeapsa pe care Dumnezeu o dă este nedreaptă, sau Dumnezeu n-ar trebui să ofere pedeapsa, înseamnă că Dumnezeu n-ar trebui să judece. În momentul în care spunem pedeapsa este nedreaptă, înseamnă că și mântuirea, care este rezultatul aceleiași judecăți, și mântuirea este nedreaptă. Pentru că, repet, ambele sunt rezultatul aceleiași proceduri care izvorăște din iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește la fel și pe cei pierduți și pe cei mântuiți. Nu există o diferență de iubire. Textul Scripturii spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu. Textul Scripturii spune că Dumnezeu ne-a iubit pe când noi eram încă păcătoși. Dumnezeu a iubit pe cel păcătos, nu numai pe cel neprihănit. Neprihănirea este rezultatul lucrării iubirii sale. Dar dacă întrebăm unde a început iubirea lui Dumnezeu, răspunsul este simplu. Iubirea lui Dumnezeu a început pe când eram noi încă păcătoși. Și iubirea lui Dumnezeu ne-a luat de acolo. Ne-a smuls de acolo. Din cauza asta, dacă mântuirea este dreaptă, înseamnă că și pedeapsa este dreaptă. Dacă mântuirea este binevenită, înseamnă că Dumnezeu știe două lucruri, la fel de bine. Să izbăvească și în același timp, din dragoste, să pună capăt răului. Spuneți-mi, vă rog, de ce Dumnezeu a hotărât ca plata păcatului să fie moartea? De ce Dumnezeu a hotărât ca plata păcatului să fie scoaterea din Eden? Vă puteți imagina un păcătos să trăiască veșnic? Vă puteți imagina? Octavian Paller, în Polemici Cordiale, cartea lui anilor 80, pe care o citeam când eram la institut, spunea, o viață fără moarte ne disperă. Pentru că este o viață ieșită din limite, ori tot universul nostru este limitat. Noi nu putem înțelege decât lucrurile limitate, lucrurile fără limită ne nebunesc. Și el spunea, eu n-am nevoie să trăiesc veșnic. Mă disperă gândul acesta. Pentru un păcătos, veșnicia, nu numai că nu este necesară, veșnicia este un soi de pedeapsă. Uitați-vă bine! Păcatul nu face altceva decât înnebunește societatea. Uitați-vă în jurul nostru, oameni din ce în ce mai ieșiți din normalitate. Datorită drogurilor, datorită filozofiei, datorită abuzului, datorită urii, datorită mâniei, societatea mea se schimbă de la o zi la alta, astăzi, și trăim lucrul acesta cu proprii noștri ochi. Îi vedem. Care e rezultatul? Din ce în ce mai multe sinucideri. Omul ajunge să declare în mod faptic că până și viața asta amărâtă de 80 de ani e prea lungă. Repet, de ce a zis Dumnezeu că plata păcatului este moartea? Pentru că fără Dumnezeu și 5 minute dacă le trăiești sunt un blestem. Și Dumnezeu știe asta. Dumnezeu știe că singurul care poate aduce bucurie în sufletele noastre este El. Dumnezeu știe că noi nu putem produce bucuria. Uitați-vă bine la lume. Dacă n-au droguri, alcool și lucruri care să le altereze mintea, ei nu se pot bucura. Din ce cauză? Că noi nu putem produce bucurie. Vorbiți cu un creștin care se roagă și întrebați-l de ce cântă. Întrebați-l de ce cânți. Și el va spune, sunt bucuros. V-am mai spus lucrul ăsta de nu știu câte ori. Pentru mine e un moment care a rămas în viața mea ca un moment de orientare. Tot în Piața Unirii, pe vremea când eram la seminar, grămădeală, nu știu cum să vă spun, n-ați văzut aici așa ceva, cum este în zilele de Crăciun pe acolo, de sărbători. Și zile de sărbători unde lumea se înghesuia cum niciodată și toată lumea alerga să cumpere câte ceva pentru sărbători, am auzit un om fluierând. Și când am ascultat mai bine, semăna o melodie creștină. Așa că am început să dau cu coatele și m-am dus la el să văd cine e. Nu se poate, între atâția oameni care aleargă după iepurași și după globulețe și după alte lucruri, să văd cine fluieră. Și m-am apropiat, era un om în haină de piele maro, scurtă, geacă, și am zis, era mai curajos atunci ca acum. Și l-am întrebat, spuneți-mi și mie de ce fluierați. Și el zice, domnule, l-am cunoscut pe Iisus. Cât de puțin îl cunoșteau pe Iisus între oamenii ăia. Cât de puțin? Unul. Nici măcar eu nu fluieram. Înțelegeți? Asta e problema mea. Eu nu fluieram. Eu nu cântam. Vreau să te întreb, tu mai cânți? Tu mai fluieri? Vă rog frumos, reîncepeți cântatul. Reîncepeți cântatul în viața dumneavoastră. Nu fiți la fel ca lumea care aleargă în toate părțile. Nu alergați și dumneavoastră după ceea ce nu contează. Opriți-vă, scuturați-vă mâinile de toate poverile și lăsați sufletul să cânte. Să cânte lui Dumnezeu, pentru că numai de la El vine bucuria. Numai de la El vine speranța. Și, sora mea, nu cântați cu pianul. Haideți să cântăm cu suflet, cu toată ființa. Și nu puneți casetofonul să vă cânte. Nici telefonul. Nu vă ajută. Vă încurcă, vă spun. Închideți-le și vedeți dacă mai știți să mai cântați. De acolo începe frumusețea. De acolo. Din momentul ăsta. Pe ce bază, Doamne, socotești pe unii salvați și mântuiți, iar pe alții pierduți? Pe ce bază? Pe ce bază? Cum faci că unii vor moșteni cerul și vor fi cu tine în veșnicie, iar alții nu? Știți, după căderea în păcat, când noi ne-am devalorizat pe noi înșine, după căderea în păcat, faptele noastre sau ceea ce facem noi sunt egal cu zero. Punct. N-am nicio șansă ca să fac ceva să semene cu valorile cosmice, cerești. Nu se poate. Ceea ce am eu aici la nivelul meu pământesc, în curtea mea de aici din Loma Linda, tot ceea ce fac, aici rămâne. Apostolul Pavel spune, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, poate fi ceva mai mult de atât. Ce poți să faci mai mult de atât? Și el spune, aramă zângănitoare. Aramă zângănitoare. Zgomot, da. Calitate, nu. Și atunci ce contează, Doamne? Dacă judecătorul vine să elibereze, pe ce bază eliberează? Cum eliberează? Și de aici începe partea frumoasă, frații mei. Nu intru în amănunt. Cum să spun? Subiectul ăsta este prea adânc ca să-l terminăm în câteva minute. Dar vreau să vă invit acum la partea de excepție. Dumnezeu vorbește despre Abraham, părintele credincioșilor, că istoria noastră, istoria credinței începe cu Abraham, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Nu? El nu ia niciun alt model înainte de Abraham. Începe cu Abraham. Și Dumnezeu începe să vorbească despre Abraham în cuvinte care mă uluiesc. Iacov 2:23. Auziți? Astfel s-a împlinit Scriptura care zice Abraham a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire. A fost socotit neprihănit și a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Pe ce te bazezi? Pe ce te bazezi în momentul în care primești mântuirea? De ce a fost nevoie ca Moise să mijlocească? De ce a fost nevoie ca Moise să mijlocească? Doamne, iartă-ți poporul. Ce, nu știa Dumnezeu că trebuie să-l ierte? Adică dacă nu era Moise să-i spune Doamne iartă-l, Domnul nu l-ar fi iertat sau nu știa să-l ierte? Că mai târziu Domnul îi spune lui Moise, știi cum e caracterul meu? Hai să spun eu cum este. Iertător, bogat în bunătate, credincioșie și așa mai departe. Păi dacă ești bogat în bunătate, în credincioșie, dacă ierți și așa mai departe, de ce ai nevoie de cineva ca să mijlocească să ierți? Are vreun rost? Are vreun sens? N-are! Și totuși, mă uit din nou și din nou la scena aceea și văd că vorbesc doi neprihăniți, Dumnezeul neprihănit și Moise cel neprihănit. Și stau de vorbă în legătură cu poporul care se stricase. Și stau de vorbă în legătură cu poporul și Moise îi spune, trebuie iertat. Și Dumnezeu îi spune, treaba ta, ia-l tu și iartă-l. Îi spune, ia-l tu și du-l tu. Poartă-l tu. Și Moise zice, dar cum să-l port eu ca și cum ar fi copilul meu? De ce mă pui în situația asta? Păi cum altfel? Și Moise spune, iartă-l tu. Pentru că tu ești ăla care ierți. Tu ești cel bun. Și dacă există vreodată vreun motiv pentru care Dumnezeu socotește un păcătos neprihănit, această socotire se bazează pe Dumnezeu, nu pe mine. Și asta spune Moise acolo. Asta spune Moise. Moise spune, nu, tu îi socotești neprihănit pentru că tu ești bun. Mijlocirea nu face altceva decât scoate în evidență calitatea excepțională a lui Dumnezeu și faptul că orice mântuire se bazează pe caracterul lui, nu pe caracterul meu. Faptul ăsta este minunea și frumusețea care ar trebui să încânte sufletul meu și sufletul tău. Ar trebui să aprindă în sufletul meu acea flacără de bucurie care să mă facă să cânt în continuu. Din ce cauză? Că există un Dumnezeu atât de bun, atât de fascinant, încât tot ceea ce îmi pot imagina ca fiind bun, se află acolo. În cine? În Marele Judecător. În Marele Judecător. Știți dumneavoastră că în curtea de judecată ebraică nu existau avocați? În justiția ebraică nu existau avocați. Însă, orice judecată era lovită cu nulitate, cu alte cuvinte, se anula, dacă în colegiul de judecători care era acolo în față și judecau pe cel inculpat, dacă în colegiul de judecători nu exista măcar un judecător care să ia partea acuzatului. Cine trebuia să ia partea acuzatului? Judecător. Judecător. Judecătorul ăsta care ține cu acuzatul este Iisus Hristos al meu și Iisus Hristos al tău. Extraordinar. Avram, prietenul lui Dumnezeu. Deci, am citit Iacov, capitolul 2, cu versetul 23 și aici spune prietenul lui Dumnezeu. În Isaia 41:8, în Vechiul Testament, Isaia este cel ce face ca termenul ăsta să fie și mai apropiat. Și zice, dar tu, Israele, robul meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avram, prietenul meu. Și iată, încă o dată, pe ce bază se socotește un om neprihănit? Și cuvintele spun limpede, prietenul lui Dumnezeu, prietenul meu. Cu toate astea, în versetul 9 din Isaia, capitolul 41:8, spune că Avram era și robul lui Dumnezeu. Prietenul și robul. Puneți cele două împreună și veți descoperi un lucru foarte ciudat. Un prieten rob sau un rob prieten, ceea ce nu există în conceptul nostru. Ori ești rob, ori ești prieten. Robul este cel care n-are relații cu stăpânul. Prietenul nu poate fi niciodată rob. Din cauza asta, printr-un mod cu totul excepțional în scrierea lui Moise, în momentul în care se eliberează robii și Dumnezeu face ca să se dea ocazia aceasta să se elibereze robul în anul sabatic, de fiecare dată, dacă exista un rob care zicea eu nu vreau să ies, nu vreau să ies, păi de ce nu vrei să ieși? De ce nu vrei să ieși din casa stăpânului tău? Pentru că era prieten. Fiți atenți un lucru. Lui nu îi se anula robia. El rămânea mai departe rob. Că putea, în conceptul nostru de astăzi, să spună rămâi în casă, dar liber. Nu. Dumnezeu nu spune, îi se va da libertate dacă el vrea să rămână mai departe. Spune, Dumnezeu spune, el va mai rămâne mai departe în calitate de rob și ca urmare îi se străpungea urechea, arătând că el rămâne rob pentru veșnicie. Iisus Hristos. În raportul cu Avram îi spune, el este prietenul meu, dar el este și robul meu, care face tot ceea ce îi poruncesc eu. Dragii mei, noi suntem în situația asta. Noi acumulăm în noi două stări de lucruri. Acumulăm în noi prietenia cu Dumnezeu. Și datorită acestei prietenii, noi rămânem mai departe robi de bunăvoie sau de plăcere, ceea ce este statutul cel mai controversat pe care l-a definit Satan. Satan a lucrat extrem de mult împotriva acestui lucru. Două stări de lucruri într-o singură persoană. Aș vrea să merg mai departe cu dumneavoastră și să concluzionăm vorbind despre două realități spirituale într-un singur om. Am primit scrisori în care se afirmă că Hristos nu a putut avea aceeași natură ca și omul, căci dacă ar fi fost așa, ar fi căzut sub același ispită. Citesc din Materiale 1888, volumul 2, pagina 36. Dacă nu ar fi avut natura omului, nu ar fi putut fi exemplul nostru. Dar dacă nu ar fi fost părtaș naturii noastre, nu ar fi putut să fie ispitit așa cum este ispitit omul. Dacă nu ar fi fost posibil ca el să cadă sub ispită, nu poate să ne fie ajutor. Este o realitate solemnă faptul că Hristos a venit să ducă luptele omului în favoarea omului. Prieten, așa e? Sau rob? Observați același lucru? Și el, și prieten, și rob. Și probabil că primul căruia i s-a străpuns urechea a fost Iisus. Ispitirea și biruința lui ne vorbesc despre faptul că omenirea trebuie să copieze modelul. Omul trebuie să devină părtaș de natură divină. Ce părere aveți? Fraților, e vorba de un lucru cu neputință de obținut în propriile noastre puteri. Eu n-am de unde să fac rost de natură divină. Sunteți de acord cu mine? Ăla stâlpelnicul, sfântul ăla care stă pe un stâlp și stă așa, nemișcat. Sunt un om nemișcat. Atât. Dar nu am de unde să fac rost de natură divină. De unde fac rost de natură divină? Vă dați seama, dumneavoastră, la ce minune suntem candidați noi? Noi nu vom ajunge în cer într-un mod obișnuit, natural, ordinar, ci vom ajunge în cer într-o realitate supraordinară, extraordinară, printr-o minune care trebuie să aibă loc în mine și în tine. Și minunea asta trebuie să aibă loc. Haideți să citim mai departe. Pentru că suntem în timpul judecății. Și încă o dată, timpul eliberării noastre a sosit. În Hristos, divinitatea și omenescul erau combinate. Divinitatea nu a fost coborâtă la nivelul omenescului. Divinitatea și-a păstrat locul, însă omenescul, fiind unit cu divinul, a rezistat celei mai serioase încercări de ispitire în pustie. Observați? Omenescul este întărit datorită prezenței divine în viața lui. Domnul Iisus s-a împotrivit ispitei prin puterea pe care și omul o poate solicita. Rețineți, face parte din doctrină sau din învățătură. Domnul Iisus s-a împotrivit ispitei prin aceeași putere pe care și omul o poate solicita la rândul său. Când? Acum. El s-a ținut de tronul lui Dumnezeu și nu există bărbat sau femeie care să nu aibă acces la același ajutor prin credință în Dumnezeu. Nu mâine, nu la anul, acum. Să nu spuneți vreodată că Dumnezeu nu vrea asta. Să nu spuneți vreodată că n-a venit timpul ca Dumnezeu să facă lucrul ăsta pentru noi. Să nu spuneți lucrul acesta. Repet. Nu există bărbat sau femeie care să nu aibă acces la același ajutor prin credința în Dumnezeu. Omul poate să devină părtaș al naturii divine. A câta oară se spune lucrul ăsta? E a doua oară. E a doua oară în câteva rânduri. Hristos a venit să ne descopere sursa puterii sale. Pentru ca omul niciodată să nu se sprijine pe capacitățile sale omenești neputincioase. Niciodată. Frații mei, timpul judecății a sosit. Aceste minuni despre care vorbim acum sunt la îndemâna noastră azi. Cei care vor să fie biruitori trebuie să-și pună la schimbător fiecare putere a ființei lor. Ei trebuie să agonizeze după puterea divină pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Când? Nu mâine. Acum trebuie să agonizeze. Faceți eforturi în privința aceasta. Hristos a venit să fie exemplul nostru și să ne facă cunoscut faptul că putem fi părtași de natură divină. A câta oară? A treia oară. Fraților, nu este o expresie spusă aici, scăpată cumva la voia întâmplării. Este o expresie subliniată prin repetare de cel puțin 3 ori. Cum? Fugind de stricăciunea care este în lume prin poftă. Satana nu l-a înfrânt pe Hristos, nu și-a pus piciorul peste sufletul răscumpărătorului, nu i-a atins capul, deși îi zdrobise călcâiul. Hristos, prin exemplul său, a dovedit clar că omul poate să stea în integritate. Oamenii pot să aibă puterea de a se împotrivi diavolului, o putere pe care nici pământul, nici moartea, nici iadul nu o pot învinge, o putere care îi poate face să fie biruitori așa cum a biruit Hristos. Divinitatea și omenescul poate să fie combinat în ei. A câta oară? A patra oară. Un singur text aș dori să mai pun în fața dumneavoastră. Iuda 1:9 se spune că arhanghelul Mihail se lupta cu cine? Cu Satan pentru trupul lui Moise. Dragii mei, avem nevoie ca să fie cineva care să se lupte pentru mine și pentru tine. Și nu e o luptă ușoară. Și acest cineva care se luptă pentru mine și pentru tine este judecătorul care aduce eliberarea. Și nu uitați, ceasul judecății a sosit. În momentul acesta, lumea se împarte în două. În aceeași judecată, unii vor fi mântuiți, iar alții vor fi pierduți. Pe ce bază? Pe un singur lucru. Prietenul lui Dumnezeu. Și dacă nu ești prietenul lui Dumnezeu, ce ești? Nu există câmp de neutralitate. Ești ori prieten, ori dușman. E război. În ultimele clipe de război, când eliberarea e la îndemână, asigurați-vă că Iisus Hristos vă e prieten și că dumneavoastră sunteți prietenii Lui. Atât de prieteni încât să rămâneți robi pentru o viață întreagă, ca să faceți tot ce va porunci El. Vă amintiți ce spune Domnul despre Avraam? El spune așa: eu știu că El va porunci casei lui să umble în căile Domnului. Porunciți-vă. Rămâneți în această lumină a prieteniei lui Iisus Hristos. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.